Kot drugo pa me zanima v sklopu proračuna, ki bo verjetno sprejet, tako ali drugače, kako bojo v prihodnje, oziroma v letu, se pravi 8 pa 9, potekali razpisi, ne? Vsekakor dajem pobudo, da takoj ob sprejetju štartamo tudi z vsemi razpisi, da pravi kultura, šport, mladi in da se pa tudi sredstva v čim krajšem času, ko je razpis zaključen, začnejo deliti društvo. Ne? Taj prvi obrok in pa naslednji, ko se repa, po navadi bo. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Ruhar. Gospod Ivik Mahrič.
Ja, priznati je treba, da se oba proračuna pregledno, kar kaže na neko strokovnost tudi na tem segmentu proračunov. No, si jasno je, tako kot je tudi gospod Jurca povedal, lahko bi imeli še veliko sredstev vsih želja zresničiti je dejansko nemogočen. Tak, dokaj so v občini želja, to je dobro. Če ni želja, če ni vizij, potem tudi lahko so sredstva, pa se te vizije nikoli ne uresničijo. To se predetuje vsekakor pozitivno, da ljudje vidijo, kje jih je prižuri in da iščijo sredstva skozi občinske proračune. No, zame je v tem proračunu globalno vzeto izjemnega pomena, da v letošnjem letu in v naslednjih letih povečujemo sredstva za varovanje okolja. In sicer v letošnjem letu iz 1 milijona pa 100 tisoč, v letu 2008 na 1 400 tisoč in potem v letu 9 na 2 milijona 400 tisoč. Tu je sila pomembno, da ta občutljivi del našega okolja, kjer živimo, zapustimo našim otrokom v čim bolj neokrnjeni obliki. No, zelo pomembno je tudi to, da v proračunu namenjamo nekoliko več sredstev za prostorsko planiranje, kar je tudi sila pomembno, oziroma to, če so projekti v občini, potem se tudi dobijo sredstva in razvoj jasno, da teče naprej. V preteklosti je bilo pri nas prav to vprašanje prostorskega planiranja glavni zaviralec razvoja, tako da nismo dosegli tukaj dejansko danes dosegamo. No, nekoliko mogoče bolj zaskrbljujoče je zdravstveno varstvo. Sicer številka je iz leta 7 na 8 nekoliko večja, seveda, ampak je treba vzeti v obzir investicijo, ki je okrog 100 milijonov, tako da je v bistvu sredstva v tej smeri padajo. To je treba videti, kako in kaj, kajti to je tudi sila pomembni segment za ljudi, ki živijo v občini. No, na tem področju kulture in športa se sredstva vsako leto dvigujejo tam približno za 100 milijonov. No, jaz sem si tukaj postavil vprašanje, bolj mogoče nisem prav proračuna pregledal. Štipendije pa iz leta v leto padajo iz 15 tisoč v letu 9 na 2 tisoč, mogoče na druga oblika, zraven, da jaz mogoče tega nisem videl. No, sredstva za socialno varstvo, no tu je tudi zvijade v naši državi nekako se nadigamo bolj k temu, da ta sredstva omejujemo in sicer iz 500 na 400 tisoč, no, najbolj je me zbodlo v oči, čeprav na te drobnarije nikoli nisem dal veliko poudarka, da smo že nekaj let, kar prepisujemo iz proračunov za Karitas in Rdeči križ namenili 2000 evrov, no, da sem zdaj vidim, da župan, da ste dejansko to številko popravili iz 2 na 5000, kar je, mislim, da je smiselno. No, kar se investicij tiče, moramo odkrito povedati, da župan, dokolikor ne bi občinska uprava upoštevala predlog socialnih demokratov, da knjižnico Bela Župančiča uvrstimo v naslednje leto v investicijski program, bi sem pripravil amandma, ki je nekoliko z večjo vsoto, ampak ne bom kompliciral, ker vidim, da si po 20 letih je ta občina dojela, da se na tem segmentu naredi prvi korak. Ker to knjižnico 20 let odlašal. To je edina knjižnica na Primorskem, ki mislim, da je v najslabšem stanju prostorskim in tako naprej. Vse ostale občine so to realizirale, mi smo to zavlačevali. Zavlačevali smo pa, kot sem povedal, 20 let. V letu 87, če se da motem, je takratni direktor Stan Investa, inženjer Burger, stanovanjski del sredstev namenil za razširitev knjižnice in od takrat naprej nič. No, jaz sem tudi zadovoljen župan in mislim, da se ti zahvaljujem tudi, ko sem jaz prijel na občini, ko sem to problematiko nekoliko podrobno razvrnil in vidim, da si upošteval zadeve, zato tudi ne bom vložil, kot sem prej rekel, amandmaja, ki je nekoliko večji, da se je prvi korak naredil. In tudi računa na neka velika sredstva iz tujine, iz katerih držav, to je nonsens. Tu se samo dejansko zavajamo. Vkolikor ne bo pomoči v občini za realizacijo te investicije, potem ne bomo spedali. No, tako da sem zadovoljen, da je do tega prišlo, zato bom glasoval za ta proračun.
Še gospod Moštjan Stegel.
Samo priprava poračuna, ki je res dosti odjeden, na kateri je zelo natančen. Kaj je rekel sam župan v uvodu, da je ta poračun investicijsko naravnanje, tudi zmeda dejansko tudi razvidno. Res je, da se investicija vršiva v tem proračunu, oziroma teh dveh proračunih, predvsem na komunalnem področju, in mogoče malo manj razen vrtca, kaj tak več investicij na družbenih dejavnostih. Glede na tudi naša lista posredovala in so nekatere pripombe bile tudi upoštevane, vemo pa, da pač občinski proračun, kar se tiče financ, tudi delno omejen. Je pa vseeno tukaj lahko pohvalil, da se pač nagrevanje oziroma delo predsednikov krajevne skupnosti bo končno uredilo in da bi lahko dobili predsedniki krajevne skupnosti vsaj tista sredstva, ki jih potrebujejo za svoje normalno delo, ne pa za samo plačilo. No, župan je v uvodu navedel večje investicije, ki se vodijo, ki so v teku, bojo zapadle pač naslednje leto in katere ne bi se tudi dejansko izvajale. Glede na to, da smo pa manjša lista in so pač v okolju ljudi predvsem po vasi, so pa tudi manjše investicije predvsem na vaseh, predvsem v, kar se tiče kulturnih domov. Dejstvo je tudi, da so pri kulturnih domovih potrebe velike. Zavedamo se tega, da pač kulturni domovi so vsi v lasti občine, niso zasebni domovi in mislim, da je treba čestiti vsem ljudem, ki želijo s temi objekti upravljati in ki svoj prosti čas in vse dejansko vložijo, da se lahko te domovi ohranijo, da lahko zaživi tudi kultura in druga dejavnost na vasi. Zdaj tega menim, da so sredstva, ki so zdaj predvidena za kulturne domove, v naslednjih dveh letih premajhna. Dejstvo je to, da v naši občini je en kulturni dom, to je Orehek, sredi investicije, da se naslednje leto predvideva manjša dela še v šestih kulturnih domovih in da za vse skupaj na razpolago 45 tisoč oziroma ponovno 47 tisoč evrov. Menim, da je ta znesek premajhen in da verjetno tukaj bi se dalo z neke dobre volje, verjetno tudi neka tela sredstva še pridobiti. Tukaj bi pozoril samo na Inger, da ne bi rekli kje vzeti. Dogovor, kot je bilo že na občinskem svetu več pomenjeno, so bile notranjsko kraške novice. Dejstvo je, kot je bilo takrat tudi povedano, da s prvim iz občinskega proračuna ne bomo več sofinancirali notranjsko kraških novic. Vemo pa, da imamo v postavki dejansko indekse skoraj enake. To pomeni indeks 97. Res je za majhno zmanjšanje glede na letošnje leto za cirka 1500 evrov. Če me spomin ne vara, so notarsko-praške novice, če v bivših tolerih bile 10 milijonov letno, to pomeni 4000 dobrih evrov, tako da mislim, tukaj je še ena razlika, kar mislim, da bi se dalo to tudi narediti. Glede na to, da je po celom mestu Postojna dosti natančno navedeno v proračunu, katere ulice se bodo preplastile, rekonstruirale, kakorkoli, bilo po mojem mnenju dobro, da se tudi lokalne ceste, katere so tudi mi predlagali, tudi navedajo v proračunu 2008 in 2009, katere se bodo rekonstruirali. Tu mislim predvsem na lokalno cesto, ki je pač že dvakrat, trikrat rečeno, da se bo preplastila oziroma uredila tudi odvodna, rušila je Velika Brda, v zelo slabem stanju je pa tudi lokalna cesta oziroma del lokalne ceste med Lendolom in Šmihelom. Glede na to, da se te investicije lahko razvrsti v dve leti, mislim, da to ne sme biti noben velik problem. Mislim, da prej je kolega samo omenil kulturne prireditve. Ta postavka dejansko ostaja skoraj da enaka, koliko je pretekla leta. Tako da tukaj tudi predlagam, da se del sredstev pač nameni za povišanje, predvsem v letu 2008. Kar se tiče načrtu razvojnih programov, ki so tudi sestavni del proračuna, to je pod postavko 19.018, glede na to, da ni tak podoben primer, kot je osnovna šola Prestranek, ampak je pač druge, so druge težave, predvsem zaradi prostorov, in tudi potreb v vasi Hruševje po novem gasilskem domu, kulturnem domu, ker dejansko ni enega prostora, kjer bi se krajani v te krajevni skupnosti združevali. Predlagam, da se investicije, ki so pač ne sestavne letnega proračuna 2008-2009, ampak govorimo o razvojnem programu za 2010 in 2011, da se za to leto tukaj spremeni v razvojnih programih in da se sredstva iz leta 2012 pač dajo v leto 2010. To pomeni, da se spremeni v leto 2010 za 250 tisoč evrov in 2011 za 250 tisoč evrov. Seveda, koliko bo ta investicija dejansko upravičena, kar verjetno ne bi se to v spomladanskih časih tudi ugotovilo. Glede na to, da pač je tukaj predstavnica krajevne skupnosti Prestranek in da so pač poslali tudi predlog amandmaja oziroma spremembe proračuna krajevne skupnosti Prestranek, predlagamo še tam spremembo, da se iz postavke 16.067, to je igrišča, vzdrževanje igrišč, mislim, iznesek 4000 evrov, da na postavko 13.018. To pa je v okviru proračuna krajevne skupnosti in ne občinske proračuna. Hvala.
Želi še kdo? Še gospa Ipavec in gospod Tiringer in gospod Mukić. Pa Ipavec.
Jaz bi tudi se pridružila mojim kolegom, predhodnikom, ki so pohvalili proračun. Mislim, da je res naravnan dinamično in da vsako leto sledimo večjemu razvoju. V tem letu, ki je za nami, nekako sedem, je bilo veliko narejenega, mislim, da to ni videti samo na papirju, ampak tudi, če gremo po Postojni, lahko slišimo tudi občane, ki pohvalijo, kajti dela so posod odprta in se res veliko dela. Tako da Postojna iz nekaj zaspanosti, mislim, počasi tudi dohaja ostale regije. Potem bi tudi zelo pohvalila to potezo, da smo danes sprejeli, da se Prestranška šola prične čim prej izgradnjo. Pridružujem se tudi gospodu županu, da taka ista skoraj ni bila potrebna, kajti sej mislim, da smo vsi se strinjali, da to šolo naredimo čim prej in dokončamo te stvari, ki so bile že prej zastavljene. Glede kulturne dediščine bi imela samo to pripombo, da bi bilo smiselno narediti nek popis vseh kulturne dediščine v občini, se poveza s krajevnimi skupnostmi, vaškimi skupnostmi, šolami, ki bi vse popisali od najmanjše do velike večje kulturne dediščine, tudi take, ki mogoče ni v državnem smislu še popisano od recimo voznjakov, študentov, škarp in podobno, dreves, in da bi potem tudi določili prioritete. Glede na to bi lahko tudi že danes takoj kandidirali za kakšna sredstva in ne bi čakali naslednja leta, tako da bi imeli en pregled, kaj pravzaprav bi lahko na tem področju naredili. Potem pa bi imela še eno željo in sicer, da se mogoče v dolgoročnem planu tudi predvidi ogrevanje Postojne s plinom ali pa s kakšnim ekološko sprejemljivim gorivom. Sicer pa, kot sem že rekla, se pridružujem večini občanov, ki so zadovoljni, da se v Postojni resnično nekaj premika.
Hvala lepa. Gospod Tiringer.
Tudi pač se strinjam, da je pač proračun investicijsko navdan, pa vendar bi kljub temu vse za področje, ki je nekako najbliže, rad povedal naslednje. Ob tem, da se je pač na področju športa v zadnjih letih izredno dosti izgradilo, bo rekel, bil je izredno močen in še vedno je močen investicijski ciklus. Če se spomnimo, da smo v 3-4 letih dejansko obnovili stadion na športnem parku s Kastansko jezo, da se je zgradila nova telovadnica pri osnovni šoli Antona Globočnika, da je občinski proračun pomagal sanirati streho na šolskem centru Postojna, da je trenutno pač tudi v fazi izdelava novega križišča, da se določena sredstva namenijo tudi za vzdrževanje oziroma za obnovo balinarske dvorane društva upokojencev, ter še tudi nekatera sredstva, pa vendar mimo določenega dejstva ne moremo. Vse v zadnjih letih smo te objekte spravili na neki višji nivo, kar je izredno pohvalno z našega vidika. Ob tem pa nekako se mi zdi, da pozdravljamo na samo dejavnost, ki se v teh objektih odvija. Nekako, če analiziramo sredstva v zadnjih 3-4 letih, vidimo, da se ta sredstva za dejavnost vsako leto, bom rekel, realno zmanjšujejo, medtem ko se sredstva celotnega proračuna kar, bom rekel, dobro povečujejo. Delež, ki se namenja dejavnosti, govorim samo o dejavnosti športa, se pač vsako leto je delež v občinskem proračunu občutno manjši. Moram reči, da je pač tudi občinska uprava od prvega predstavitve proračuna, ki smo ga dobili, do danes ta sredstva na tem postavki korigirala za 10 tisoč evrov, vendar menim, da bi bilo na tej postavki potrebno zagotoviti še nekatera dodatna sredstva. Kaj se dogaja? Imamo vedno več teh športnih objektov, kjer se pač dejavnost lahko izvaja v dost širokem in kvalitetnem obsegu. Vedno več je izvajalcev športa, ki se prijavljajo na razpise, ki jih občina vsako leto objavlja. Sredstvo na tem področju je pa manj. Na športnem področju smo nekako razumeli, da se je pač v letu 2004 začel ta močnejši investicijski ciklus in smo pač tudi razumeli, da se je pač denar tudi deloma utrgal iz te postavke obratno dejavnosti društva in klubov. Vendar, če primerjamo realno stanje, kaj se tam leto zgodilo, praktično izvajalci so za ta sredstva skoraj prepolovila. Če smo imeli v letu 2004 še za področje dejavnosti društva in klubov 55 milijonov tolarjev, jih imamo v letošnjem letu, kar v tolarjev govoril, nekako slabih za naslednje leto 54 milijonov, se pravi menj, kar je bilo za dejavnost v letu 2004. Če bi ta sredstva, pač to osnovo, ki smo imeli v letu 2004, samo inflacijsko povečali, bi bilo treba pač ta sredstva nekako uskladiti na predlog, ki smo ga tudi dali ob pripombah na proračun in sicer smo predlagali, da se pač ta sredstva poveča za 50 tisoč evrov. Se pravi, bi prišli do tiste osnove, ki smo imeli, ki je bila občinska proračuna v letu 2004 in če bi bil povečovali z nekje z inflacijo, bi prišli na ta sredstva, za katera smo mi predlagali, da se odvijo. Menim, da pač ni zadost, da se občani, ne vem, sigurno se strinjajo, da se pač proračun investicijsko naravna, vendar, ne vem, tudi če doma nabavaš nov avto, bom rekel, če ga pustiš v garaži, nisi ne zanimljiv, redno, če se zanimljiv, moraš voziti. In bojim se, da se bo podobno začelo dogajati na področju športa, ker pač vsi ti izvajalci se srečujejo, bom rekel, z velikimi problemi pri financiranju svojih dejavnosti. Tu govorim tudi zaradi tega, ker mislim, da se tudi proračun v zadnjih 4 letih tudi krepko realno povečal, mislim, po mojih, ko sem pogledal malo podatke, več kot za milijardo tolarjev, te dejavnosti pa nekako ustavil v teh okvirih. Še enkrat mi pa podaril, res zagotovili so se odlični pogoji za izvedbo te dejavnosti, vendar tudi dejavnosti v teh novih objektih je treba nekako izvajati. Potem mi se dal tudi pobudo, da se pač začne dogovarjanje še enkrat za ureditev športnih površin na Soviču, kar je bilo tudi odgovorjeno, da je pač občina stopila stik z ministrstvom z morsom in da so ti stiki izpostavljeni, da se pač to zadevo lahko reši. Zakaj da ta pobuda, že večkrat bilo podarjeno, pač, da postoje nekako premore samo z eno travnato površino, z eno zelenico, in glede na to, da je pač na Soviču en konkret vrsto šenga športnega parka, ki je pač neurejen, zapuščen in ki se ga z nekimi sredstvi da dokaj hitro usposobiti, mislim, da bi bilo res to, da se pač poišče napor in da se ta zadeva nekako uredi. Jaz predvsem vidim možnost rešiti vseh površin v dogovarjanju z morsom za tista sredstva svojih občan postojna pridobiva z sodelovanje za pač kot nadomestilo za poček. Zdaj še eno zadevo, na hitro župan je že pač upozorjal, da ura teče. Za zdaljno načet Goričica v zadnjih 3-4 letih je nič spremenilo. Spremenilo se je samo to, da imajo nekateri stanovalci probleme s kanalizacijo. Enemu od novih pač lastnikov hiš je udrla kanalizacija v kletne prostore in je bilo posredno čiščenje. Tam neki ne funkcionira in verjetno bo treba zadevi nekoliko resneje pristopiti, ne pa samo z 10.000 evrov 2008 in 2009, verjetno bo to stvar še kakšnega druga pač dogovarjanja. In pa še eno pobudo so mi danes posredovali, ki jo pač nisem dal še, bom rekel, pismeno. Iz Balinska društva železničar so me prosili, ne podam pobudo, na občina preuči možnost zagotovitve sredstev za odkup zemljišča, na katerem stoji balinišče Stovič, ki je v lasti Slovenskih železnic, in pač oni od njih terjajo, da to zadevo nekako odkupra. Oni so pač v ta objekt vlagali med 30-40 let, čas, ki bi drug sistem bil vse naše, vendar zdaj so oni hoče tole zemljo odprodati bodi si z njim, bodi si kakšnemu drugemu in verjetno bo treba, kako smo pred par leti reševali problem v planini tudi Balinišče Stovič na podobni način. Hvala lepa.
Hvala, gospod. Izvoli.
Pa tudi naprej izražen mnenje do panika v zvezi s
postranstvo. Ne, 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 gospod Mošič.
No, jaz bi upozoril, da se v letu 2009 zmanjšujejo sredstva za zaščito in reševanje, čeprav so ta sredstva relativno majhnega ranga, tam okrog 15.000 evrov, se ta še znižuje. Planirana sredstva, se pravi, ne bodo omogočila funkcioniranje sistema zaščite reševanja, vključno tukaj opozarjam na delovanje mnogih društev, ki delujejo v širšem interesu in v dobro naših občanov. O znavedeni sredstvi se tudi ne omogoča nabave naprav za vršenje in zaščito reševanje. Sami ste tudi tako odgovorili, da ni sredstvo za nabavo omaric in ostalih stvari. Pohvalil bi pač, da se je uvrstilo v proračun sredstva za humanitarno organizacijo dodatno, vendar tudi tukaj bi upozoril, da je treba tudi v prihodnjih letih morda najti še kakšne rezerve, da se odobri, se pravi, Rdečemu križu, Karitasu, Svetu za vzgojo v cestnem prometu in ostalim društvom dodatna sredstva. In pa predlagal bi v umestitev oziroma v prioriteto postavitev oziroma ureditev pločnikov ob magistralnih cestah, predvsem tu je problematična cesta Postojna Prestramek, in pa ureditev kolesarskih prometnic po občini Postojna in s tem tudi normalno povezava vseh teh naselij. Jaz mislim, da moram poskrbeti vse skupaj, da bo prometna varnost in varnost občanov tudi s tem neprimerno boljša.
Hvala lepa. Tam sem zaključil prijave z diskusijo. Trenutek, prosim. Najprej ima kratko repliko. Boste skoristi, gospod, vesel repliko, ki imate po poslovniku. Izvolite.
Želel govoriti o kršitvi poslovnika, ki ste jo lihkar izvedel. Zato, ko član sveta mora biti replika dovoljena takoj po vsaki razpravi, vsaka razpravljavca, kot jo zahteva. Ok, to je o kršitvi poslovnika. Sam prosim, da gre to v zapisnik. Kot sem povedal na gospo, ki je govorila o paniki in prestranski šoli, bi izrazil sam mnenje na to temo, da panika ali karkoli so že zaposleni, starši in ravnateljica izvedli v teh par dneh, je bila očitno učinkovita. Jaz mislim tudi, da je bila potrebna, kajti sicer se ti predlogi, ki so danes prišli na mizo, najverjetneje na mizo ne bi pojavili. V tem smislu ne vidim nobene potrebe po označevanju potez naših občanov kot paničnih. To je moja replika.
Še replika gospe Pavčeve.
Dobesedno sem rekla isto, ne paniko, ampak mislim, da je bilo pa res izstavo in vsekako se strinjam, da se imeli dober, oziroma, da je imela gospoda Natica dober namen. Jaz obžalujem samo, da ga ni prej izkoristila, ker je že kar dolgo časa ravnatica in problem v šoli je tudi že dolgo. Kot pa krajan občine Prestranek sem pa zelo vesela, da se je stvar rešila, kot nisem zadovoljstvo vseh.
Hvala lepa. Preden replika na repliko pa ni, se opravičujem. Hvala lepa, gospod Vesev. Gospa Božovanja bi imela kratko zelo.
Hvala lepa. Jaz bi sam poudarila to, kar so tudi kolegi povedali, da je ta proračun dejansko izredno transparentno pripravljen, da je bilo njega vloženega ogromno dela, da je bil tudi postopek sprejemanja dosti transparenten in da so se pripombe, ki so bile poslane v največji možni meri upoštevala, seveda pa žal vseh nekakor ni možno pričakovati, da bi bile upoštevane, vendar mislim, da tisto, kar je bilo bistveno, je bilo narejenega, da je tudi zelo investicijsko naravnan in da zagotavlja tej občini en primeren razvojni zagon za naslednji dve leti, seveda so pa še vedno možne tudi spremembe in dopolnitev, koliko se bo v naslednjih letih to pokazalo za potrebno. Bi pa samo podala eno informacijo gospodu Tiringerju, ki je omenil možnosti uporabe oziroma vključitve športnih objektov, ki so lasti ministrstva za obrambo na Sovicu za uporabo našim občanom. Mi smo včeraj na sestanku koordinacijske skupine občine Postojne in ministrstva za obrambo sicer v okviru druge teme, to je problematike poligona Poček, odprli tudi to razpravo, čeprav to ni ravno naša pristojnost, vendar je bilo strani ministrstva za obrambo izkazana pripravljenost, da se ponovno proučijo možnosti za prenos oziroma za uporabo tega stadiona tudi za potrebe naših občanov in občank, tako da jaz upam, da do konca leta bomo dobili tudi kakšen bolj konkreten odgovor na to temo.
Hvala lepa. Še kdo? Torej zaključeno. Gospod Podžupan.
Ja,
ima zaključeno misl pred eventualnimi replikami. In seveda pred sem kar je potrebno.
No, jaz celih mislim, da panika na Prestranku ni bila potrebna. Ne glede na to, kako drugi je o tem misli. Ker na enak način bi lahko postopali tudi starši v vrtcu, pa prebivalci Majlenta, pa tisti, ki nimajo urejene infrastrukture, pa kanalizacije po številnih naseljih in tako naprej, ravno tako ne živijo v najbolj zdravem okolju. Bi bila pa panika potrebna en dan pred novim letom 2026, pa ne bi bilo teh razmer, ko zdaj, tu pa se tudi moramo vsi zavedati, ne. Takrat pa panike ni bilo. Nič se ne reši na tak način, ne. Nič, popolnoma nič. Spomnite se, da smo kegljišče obravnavali na drugi sej občinskega sveta prejšnjega sklica na podobno paničen način in zaradi tiste seje in 4-urne razprave se ni zgodilo 5 let nič. Stvari pač morajo teči po določeni dinamiki, bile so prijavljene, vsi so s tem bili seznanjeni,
Bili so seznanjeni, da je zdaj uvrščeno na 26. mesto in tako je. Kolikor jo bomo želeli realizirati prej, potem se bomo morali odločiti, da se ta občina dodatno zadolži, za kar sicer ima možnosti še do višine približno 5 milijonov evrov. Ampak ne bomo smeli pa na eni strani govoriti, kako smo prezadolženi, in na drugi strani pa kričati, kako nimamo realiziranih investicij, tako kot bi si jih želeli. Tukaj pošteni pa moramo biti en do drugega. Tako kot je župan povedal, zaenkrat to zadolževanje ni predvideno, vkolikor pa bo ocena, da je potrebno določene stvari pospešiti, pa verjetno se bomo morali tudi s tem izzivom soočiti. Ampak prav je, da se soočimo odgovorno in da te stvari dejansko pristopimo odgovorno. Tudi ta sprememba, ki je pri tej postavki, ni potrebna. Ravno kako bi se stvari odvijale s sredstvi, ki so bila zagotovljena v okviru prejšnjega besedila. Za osnovno šolo Globočnik, oziroma telovarnico pri osnovni šoli Globočnik, se je dejansko občina zadolžila, to verjetno vsi vemo, in glavnina zadolževanja v tistem letu je bila tudi realizirana za telovarnico pri osnovni šoli Antona Globočnika. Glede kanalizacije na Kosovelovi, kar je kolegica Teja spraševala, je predvidena v okviru celovite rekonstrukcije Kosovelove, kar je župan v uvodu povedal. Kosovelova je predvidena za celovito rekonstrukcijo in v tem okviru se rekonstruira kompletna komunalna infrastruktura. In isto velja za obnovo Tržaške, ker se v tistem delu ureja cesta tako levo kot desno od bodočega krožišča pri Merkatorju. Zdaj, Stenkova in Pretnerjeva verjetno je bil mišljen pločnik ob Stenkovi, tam so se pred leti poskušale doseči soglasja z etažnimi lastniki tistih stanovanjskih objektov za ureditev pločnika, vendar soglasja ni bilo doseženega. Bile so postavljene neke zahteve, finančne narave, občina se tem izseljevanjem ne bo podrejala. Občina je pripravljena urediti pločnik, vendar ne na ta način se bomo za zemljo plačevali, ne vem, nekaj desetine evrov, ki se merijo v 100 evrov po kvadratnem metru. Gre za en del infrastrukture, ki je v interesu vseh in zato je prav, da se ta infrastruktura tudi uredi, vendar če soglasja ne bo urejena. Enak odgovor velja tudi za Kajuhovo, tam so vsa zemljišča ob cesti v lasti etažnih lastnikov, stanovanjskih objektov. Kar nekaj je še teh ulic, ki jih je treba v Postojni urediti in po vaseh, tega se verjetno vsi zavedamo. Če gremo pogledati prioritete in če se po njih sprehodimo, boste videli, da je najbolj vrazna pod ostrim vrhom Kalistrova, Krajgarjeva in tako naprej, Kidričevo naselje. Tako da te infrastrukture, ki jo je treba urediti, je nebroj in ne preostane drugega, kot da se gre po neki dinamiki, ki je predvidena v proračunu in navedena v obrazložitvah. Zaradi tega ni možno nič drugače navajati, kot je sedaj predvideno in mislim, da je edino prav in pošteno, da po tej dinamiki tudi gremo, ker edino na tak način bomo lahko stvari pripeljali do konca. Za kulturni dom Planina so v okviru tega razreza 47 tisoč evrov za leto 2008 in 2009 predvidena tudi sredstva. Bi pa v tej priliki povedal, kar se kulturnih domov tiče po vaseh, tudi če bi dali 100 tisoč evrov, bi bilo denarja premalo. Na katerikoli postavki bi povečevali sredstva, vam zagotavljam, da bi bilo denarja premalo, nikoli ni mogoče vsega zagotoviti v celoti. In če se boste spomnili, smo v preteklosti pri marsikateri od teh investicij si pomagali na tak in drugačen način. In v Slavni, in v Šmihelu. V Šmihelu smo približno 20 tisoč evrov donatorskih sredstev dobili, zato da smo tisti objekt obnovili. In podobno bo treba tudi pri teh kulturnih domovih se malo pomojati, zavihati rokave, izkoristiti te priložnosti in temu, kar zagotavlja proračun, dodati še druga sredstva. Teh niti ne omenjam, ker jih zagotavljajo prejani svojim lastnim delom. Zdaj, glede porušitve stavbe bivšega vzgojno-varstvenega zavoda Planina, ta stavba je v državni lastnini, nekaj ideje že bilo okrog tega, ki je več bo župan povedal za tega, ker je sem bolj seznanjen. Nobena od tistih, ki so bile, se do danes ni uresničila in prav je, da se temu objektu da neka vsebina. Verjetno do porušitve ne bo prišlo, ampak do neke vsebine bi prav, da bi prišlo in da bi se na tistem območju tudi ta objekt na nek način saniral. Glede tega, kar je govoril gospod Jurca, občina je v preteklosti zagotavljala sredstva za zeleno dvorano. Vemo, da so šla za tukaj znatna sredstva. In prav bi bilo, da te zadeve tudi v formalnem smislu na nek način uredimo skozi neko upravljanje oziroma skozi športno infrastrukturo v javnem interesu ali nekaj podobnega in tako bo tudi v bodoče v vseh teh športnih objektih je prav, da se zagotavljajo sredstva, da lahko ti objekti na normalen način funkcionirajo. Glede tega, kar je rekel kolega Vesel, intervencijski program je 26.000 nekaj evrov, tu predlagam, da pove direktorica občinske uprave ali pa pomočnica za finance, zakaj so ta sredstva namenjena. Glede regijskega zavoda za turizem je občina v preteklih letih in tudi v bodoče bo zagotavljala sredstva, vkolikor bo prišlo do realizacije projektov. Je pa bilo posredovano stališče tudi na tem občinskem svetu, da dokler ne bodo svojega deleža sredstev zagotavljale ostale občine ustanoviteljice in tega niso več pripravljene početi, tudi občina Postojna v tem ne vidi nobenega smisla. In v tem smislu so bile obveščene tudi ostale občine in tisti, ki sedijo v svetu zavoda. Zdaj, odgovor glede Zmaja je bil že v pisni obliki posredovan in mislim, da je jasen. Strinjam se s tem, da bi bilo treba glede teh razpisov za prireditve in za društva in za sofinanciranje teh programov stvari pele bolj ažurno zadeve v začetku leta zaključki in potem v tranšah, tam, kjer gre za tekoče spremljanje oziroma po programskih sklopih stvari financirati. Glede zagotavljanja sredstev za prireditev Zmaj za letošnje leto, kolikor vem, se za te stvari podpisujejo pogodbe, če so bile obostransko izpolnjene, potem ni razlogo, da se sredstvo ne bi spustila. Je pa seveda, kolikor vem, treba določena poročila dati in kolikor so dana, tako kot pogodba veleva, potem ni uvir, če pa niso, je pa tukaj seveda problem. Glede vlaganja v tuja osnovna sredstva. Vlaganje v tuja osnovna sredstva ni dovoljeno, kolikor titular teh sredstev nima ustreznih formalnih razmerij urejenih. Če ni lastnik, pač ustrezne pogodbe z lastnikom. V konkretnem primeru je lastnik Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in koliko je meni poznano pogodbe z mladinskim centrom ni. Tako da je vprašanje tistih sredstev, ki so bila v ta objekt vzena v preteklih letih in njihovega statusa. Tudi ni smiselno vredno vlagati v nek objekt, ki je v relativno kratkem roku predvideno, da se bo nekaj z njim zgodilo v smislu prenove. Glede preimenovanja postavke mislim, da je bil tudi dan pisni odgovor in da je ta odgovor jasen. Postavke pač sledijo nekemu razporedu, nekim uredbam, nekim pravilnikom, so pa stvari v obrazložitvi jasno uvedene. Glede tega, kar je govoril gospod Uhl, bi prosil, da ali direktorca uprave ali pa pomočnica za finance pojasni glede teh investicijskih transferjev za leto 2009. Glede teh razpisov sem pa že prej povedal, da je usmeritev župana, da se te zadeve za leto 2008 peljejo bolj ažurno. Glede tega, kar je rekel gospod Knafelj, da se postavka za štipendije niža, razlog je v štipendijski shemi, ki je uvedla regionalna razvojna agencija in se te štipendije v večji meri zagotavljajo v tem okviru, ker je paleta tistih, ki jih je mogoče štipendirati širša in se s tem zagotavljajo bolj namenska poraba tega denarja, zaradi tega izvorno v proračunu so sredstva iz leta v leto, kakor se pač te pogodbe zaključujejo, znižujejo, ampak to ne pomeni, da se sredstva ne zagotavljajo, ker so ta sredstva bila prijavljena za neko schemo, ki je tudi državnega pomena in se tudi iz tega naslova dobivajo sredstva. Zdaj, glede kulturnih domov, tukaj je rekel kolega Stegel, sem povedal, glede lokalnih cest je povedal župan, katere so prioritete v naslednjih dveh letih, med njimi je izredno omenil Krušo, Velika Brda. Glede Landola Šmihela moram povedati, da jaz sem bil pred kratkim na tej cesti in jo ne vidim v tej prioriteti 289, vidim pa kar nekaj drugih cest v prvi prioriteti 289, pa jih ni sedaj v proračunu. Jih ni, ker ni finančnih možnosti. Kolikor pa me spomin ne vara v tistih programih, ki so bili delani z malo deleč naprej 2010-2011, je ta cesta Landol Šmihel predvidena v 2010. Enako velja tudi za predvideno večnamensko športno in telovadno dvorano v Hrušovju. Tukaj te prioritete ni mogoče spreminjati, ker se poruši finančna konstrukcija, tako prestranka, kot so ostalih investicij, ki so vezane na te dve leti in naslednja. In tukaj mislim, da je bistvo, kako se bodo starši v Hrušovju odločili. Če se bodo odločili tako, kot so se odločili za letošnje šolsko leto, potem nima nobenega smisla te infrastrukture nadgrevati in vlagati milijon evrov za investicijo, ki bo samevala. Starši se bodo morali odločiti, ali bodo te otroke vpisovali v Hrušovju ali ne. V lanskem letu je bilo 9 takih, ki so vpisani v Postojno, to je njihova suverena odločitev. Nemogoče je pa pričakovati od občine, da bo pa potem nekaj zagotavljala in da bo tisto tam samevalo prazno. Tudi bogati pa nismo. Bo pa občina seveda nudila v skladu s temi možnostmi, ki jih imamo, vse pogoje za to, da bi se te stvari odvijele. Konkretno za Krušovje sem jaz povedal, ko smo se o tem pogovarjali par mesecev nazaj, da je to edino smiselna rešitev, da se na ta način reši tudi prostore za gasilce, da se sedanja neustrezna telovadnica nameni temu delu in da se tam naredi neustrezno delo. In da tega ni mogoče delati na horuk. To dinamiko je treba spoštovati, nekdo je bil pred tem in je treba vedeti, da je bila in šola prestranek, tukaj pa mislim, da moramo biti pošteni v prednostnem rangu pred to investicijo in da je bil vrtec v prednostnem rangu pred to investicijo. In edino na tak način mislim, da je prav, da se stvari odvijajo, da nekako spoštujemo tisto, kar je bilo nekoč v preteklosti že dogovorjeno v večjem večji meri, kot je pač možno. Glede te spremembe na krajevni skupnosti prestrani gre v bistvu za spremembo sredstev v okviru in gre v bistvu za redakcijsko spremembo, tako da le, ne vem kakšnega posebnega problema. Kulturna dediščina je na nek način že popisana, res pa je, da ni zajeta vsa, to, kar je govorila gospa Jepavčeva. In verjetno bi bilo smiselno tudi zaradi drugih stvari. En del je ta pridobivanje raznih sredstev, drugo je pa verjetno neka valorizacija, vrednotenje tega, kar imamo in kar niti vsi ne vemo, da imamo, tudi v smislu neke popularizacije, tako da to mislim, da je dobra pobuda in da je sprejemljiva. Postojna ima energetsko zasnovo, ki je bila sprejeta pred leti, kjer nekako predvideva alternativne načine ogrevanja. In tisti največji problem Postojne v preteklih letih je bil ta, da za tiste, ki imajo možnost pripeljati v Postojno zemeljski plin, nismo bili dovolj zanimivi. Zdaj zgleda, da se te stvari obračajo in vkoliko se bodo aktivnosti peljale v pravo smer, mislim, da lahko Postojna v roku 5 do 7 let pride do zemeljskega plina. Kar mislim, da je edina pametna odločitev in energent, ki na dolgi rok zagotavlja učinkovito in tudi cenovno ugodno oskrbo. Zdaj, glede sredstev za šport, tu je vedno vprašanje, na kakšen način gledamo. Ne? Zdaj, če te koeficiente primerjamo malo nazaj, bomo spet videli eno drugo situacijo, tu, kar je Tomo povedal. Če gremo gledati, koliko je bila pa postavka 2.2, bomo videli, da je bila 36 ali 37 milijonov in da je v dveh letih zrasla na 54 oziroma 55 milijonov. To je vse, ker tudi zavedel, da so bili pa takrat indeksi zelo, zelo visoki. Se pa tudi občina zaveda, da s širitvijo programu je treba zagotavljati tudi dodatna sredstva za aktivnosti, ki se odvijajo in mislim, da je treba zelo spremljati in koliko se bo ugotovilo, da kje stvari ne klapajo, jih je treba z rebalansom ali kako drugače urejati. Zdaj glede Gorice so sicer neka sredstva zagotovljena, mislim pa, da problemi, ki so bili omenjeni, se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov, tudi ni nujno, da spremenijo točno to postavko, ki se nanaša na Gorico in koliko bo tu potreba seveda, bo treba to zadevo realizirati. Glede pločnikov in kolesarskih teh prometnih in povezav, v bodoče je predvidenih neki pločnikov v teh magistralnih cestah, tudi tak je bil strani gospoda Muhiča omenjen med Razitnikom in Matenjo vasjo, potem ta del od šole v planini Dukačje vasi, glede teh kolesarskih prometnic je postojena v neki širši schemi, ki pa se verjetno še ne bo začela odvijati v roku enih petih let, te kolesarske povezave, ki se navezuje na Ljubljane, gre naprej proti Kopru. Mi smo nekako si zastavili, da ne bi v prihodnjih treh, štirih letih vzpostavili tiste povezave, ki že zdaj funkcionirajo kot peš oziroma kolesarske poti in niso ustrezno urejene, jih evidentirali, poleg tistega, kar je bilo v preteklosti že narejeno preko enega zasebnega podjetja, in zagotovili tudi njihovo redno vzdrževanje, tako da bi te poti bile na tak način urejene, da bi jih tudi ljudje lahko na ustrezen način uporabljali in v tem okviru se tudi pripravlja nek projekt, ki ne bi ga prijavili na enega od bodočih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Toliko na kratko, če sem kaj pozabil, se opravičujem, pa predlagam, da...